Labdien visiem! Sākam mūsu kārtējo izglītības kultūras sporta komitejas sēdi. Diemžēl divi kolēģi neieradīsies, vīrus klejo riņķī mums, tā kā, bet korums mums ir seši, mēs esam un astoņam, tā kā mēs varam sākt. Un kā jau parasti sākumā informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 39 prim punktu komitejas sēdē, domas sēdē tiek veikta audio ieraksts, un mēs brīdina klāstošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu, tā kā tas jums drīz no galvas būs zināms, viss drīz varēsim nelasīt to. Labi, šodien dienas kārtībā ir trīs jautājumi, papildus jautājumi informatīvā sadījā viens jautājums nav, ar dienas kārtību jūs esiet droši vien, ka iepazinušies, balsot mēs varētu apstiprināt dienas kārtību, kurš lūdzu par? Paldies, dienas kārtību apstiprināt, līdz ar to sāka mūsu komitejas sēdi. Pirmais jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā Rojas un Mēsek novada pašvaldībām, lūdzu izglītības pārvaldes vadītājs, niecis izpildītāji.
Labdien! Ir sagatavots lēmumu projekts par sadarbības līgumu slēgšanu ar Rojas un Mēsraga novada pašvaldībām. Šajā lēmuma projektā tātad ir norādīts tās funkcijas, kuras veic izglītības pārvalde, un šīs te funkcijas ir šī projektā pielikumā numuru 1, un šīs izmaksas ir pielikumā numuru 2. Ir, tātad, princips ir tieši tāpat kā iepriekšējos gadus, ņemot vērā skolēnu skaitu, un arī šis lēmuma projekts ir tik aizsūtīts uz Mēsraga novadu un arī uz Rojas novadu. Saņēmām atbildi, kad viņš šādam līguma projektam piekrīt. Šodien es neesmu jums tā kā lēmumu projektu par Dundagas novadu, tāpēc kā šeit sporta skolai bija uzdevums no auditors, kad jāieliek arī mūsu izglītības pārvaldes, kur mēs veicam funkcijas, arī to, ko dara sporta skola. Bet es jums parādīšu, praktiski viņš ir sagatavots par 99%, tikai mums vēl jāsaskaņo ir ar juristiem, un jāizdara grozījumi ir līguma priekšmetā, un tad līdz finanšu komitejai mēs varētu savest kārtībā, lai pēc tam finanšu komitejā mēs varētu par visām trijām pašvaldībām. Un šeit var paskatīties saistībā ar Dundagas pašvaldību. Arī mēs, kas attiecās izglītības pārvaldi, aizsūtījām arī uz Dundagas pašvaldību, viņiem arī piekrita gan pirmā pielikumā visām funkcijām, gan arī otrā pielikumā visām izmaksām. Un šeit mēs, ko mēs gribam iestrādāt vēl iekšā, tās ir tās funkcijas, kas ir, ko veic sporta skola un ko Dundaga nodrošina. Šeit jūs varat paskatīties arī. Šogad arī sporta skolai ir akreditācija, tāpēc arī diezgan daudz arī šie te uzdevumi, kas jāveic arī sporta skolai ir. Un nākošā pielikumā ir arī šīs te izmaksas, kas ir sporta skolai. Mārī, tad parāda arī lūdzu tās izmaksas, kas ir sporta skolai. Sporta skola arī atsevišķi bija aizsūtījusi uz Dundagas pašvaldību arī, bet šobrīd iestrādāsim tad vienā līgumā.
Paldies, kolēģi, varbūt ir jautājumi. Es domāju par to, ko tikko minēja, kad līdz finanšu komitejas sagatavot arī un Dundaga iekļaut, tad tas būtu tikai saprotami, ja? To mēs varētu balstīt, varbūt par šo ir jautājumi, vajag lūdzu.
Man ir jautājums, tātad sporta skolai atsevišķs līgums ar Dundagas pašvaldību nebūs?
Nē, nebūs, jo autors uzstādījums bija, ka jābūt viss vienā ir.
Paldies, Lūdzu.
Vienkārši es šorīt pārlasīju attīstības plānu, un tur ir rakstīts iekšā vienā vietā bija, ka sporta skolas līgums ar Dundagas pašvaldību, varbūt, ka tas tad pēc tam nākušā kārtības jautājumā jāskatās. Jā.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu, ja varam virzīt uz finanšu komiteju ar domu, kad tiek papildināts un ar Dundagu tiek iekļauti, ja? Kurš lūdzu par? Paldies, paldies Vineta. Nākošais dienas kārtības jautājums par Talsu novada sporta skolas attīstības plānu 2019-2023 gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Kaspar.
Labdien. Tad sporta skola ir izstrādājusi attīstības plānu nākamajiem 4 gadiem. Tad skolas plāns ir gan skolas pedagoģiskā sēdēs izskatīts un diskutēts un pieņemt priekšlikumu un labots, gan skolas padomei izsūtīts un pārskatīts. Tā kā tas ceļš iet diezgan garš. Plāns ir bijis sastādīts jau diezgan sen, bet saistībā ar to, kad gaidījām uz kā būs darba organizācija sporta jomā visā novadā, tad mēs to plānu tikai tagad virzam uz apstiprināšanu. Skolas plānam, tātad, kā galvenais attīstības dokuments, ir ņemts sporta politikas pamatnostādnes 13.–20. Gadam, kur arī jauniešu sports ir kā viens no galvenajiem tātad uzdevumiem. Tāpat ir ņemt vērā izglītības likums, kas nosaka, ka tādam plānam jābūt profesionālās izglītības likums, sporta likums, ministra kabineta noteikumi 508, kas nosaka kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirs izglītības programmas. Un, protams, arī ņemts vērā ir novada attīstības dokumenti, tātad novada ilgspējīgas attīstības stratēģija 2030. Novada attīstības programma 14.–20. Gadam un arī Talsu novada izglītības nozares attīstības plāns 16.–20. Gadam. Un tā kā daudzas aktivitātes, kas iekļaut šajos plānos, arī sakrit ar mūsu plānu, pat vispirms sastādot to mūsu plānu un pēc tam salīdzinot, pat nebija jašpiko. Bija jau pašiem skaidrs, ka tas ir jādara. Skolas vīzija, kad sporta skola akreditē Talsu novada valsts un starptautiski mērogu atpazīstam profesionālā ievirs izglītības iestādi, kur darbojas kā reģionālais sporta izglītības centrs, skola ar sakārtot infrastruktūru, progresīvu un attīstību uz attīstību vērsta, audzēkņiem un vecākiem labvēlīgi tradīcijām bagāta. Skola, kur izmanto mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas, kur iedzīvina globālās sporta izglītības tendences. Sporta skolas audzēkņi spēja konkurēt uz vietām Latvijas valsts izlasēs, dažādos vecumos un startēt augstu mērogu sacensībās. Treneri mērķtiecīgi papildina un pilnveido savas zināšanas. Un sporta skolā tiek cienītas cilvēku tiesības, saglabātas savas tautas nacionālas vērtības. Sporta skola ir dzīva. Tātad pie skolas vispārīgā raksturojuma esam izgājuši cauri gan iepriekš, tā atskatoties, cik iepriekšējos gads gan budžets, gan audzēkņi, un tur jāsaka, tā tendence ir diezgan iepriecinoša, kad tā tendence ir augoša, gan audzēkņi jau ziņā, gan arī finansējumā, gan no valsts, gan no pašvaldības. Un arī tālāk redzams, kad valsts finansēto audzēkņu skaits mums, piemēram, no 12. Gada, līdz 18. Gadam ir pieaudzis par no 558 līdz 742, un šogad jau tas ir jau 796, par kuriem valsts dod finansējumu. Un arī ir paskatīts, kā tas izskatās uz valsts fonu, tad ja mums skolā ir 1000 audzēkiņi kopā, tad visā valstī šajā sporta skolas sistēmā ir 36 000 audzēkiņi. Tā kā mēs esam 1/36 daļa no valsts. Ko?
Tas ir ņemot vērā arī republikas nozīmes pilsētas, jā?
Visu ņemot vērā, kas ir sporta skolas sistēmā. Un jāņem vērā arī tas, kad šī tendence valstī pieaug, jo daudzas privātās skolas, kas ir klubi, mēģina akreditēt savus skolas, lai saņemtu finansējumu no valsts. Un tas kaut kādā mērā liek mums diezgan iespringt, jo tā konkurence palielinās, un tāpēc tie rezultatīvie rādītāji, kas ir noteikti MKA noteikumos, ir jāpilda stingri, lai mēs to finansējumu saglabāt un pat varbūt pieaudzēt. Tāpat ir izanalizēts arī treneru skaits, kā viņš ir audzis šos gadus. Tas, protams, tik līdz audzēkiņu skaits, tā arī treneru skaits pieauga, lai nodrošinātu mācību programmu pilnā tātad apmērā. Un arī treneru kvalifikācijas vai pedagoģiskie, tātad 27 no 43 mums ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, citiem četriem ir cita augstākā izglītība, cita 7 iegūst pedagoģisko izglītību augstāko, 9 ir ar C kategorijas certifikātu un 2 vēl iegūst C kategorijas certifikātu. Tātad skolas tā pazūd man vārdu, tas šī tabula parāda, kāda ir tā vadības sistēma sportskolā un novadā. Un tālāk ir arī izanalizēts budžets, ko jau es pieminēju. Tad diezgan strauji ir audzis, mums jau paskatās no 12. Gada. Tad valsts finansējums ir pieaudzis par 4 reizēm. Jā, tas ir gan saistīts ar to, kad palielina pedagogu darba algas likumu, gan to, kad valsts atgūstās pēc krīzes, kur tika nogrieztas treneru algām, diezgan pamatīgs daļa. Bet un, ja šeit ir 359 tūkstoši pagājušajā gadā, tad šogad jau mēs esam sasnieguši 400 tūkstoši no valsts finansējuma. Tātad arī pārskatot iepriekšējo budžeta gada izlietojums, tā tendence par izmaksām, kuras sportskolā ir, pārsvarā ir nemainīga. Lielākās sadaļas ir transporta pakalpojumi. Tātad, ja transporta pakalpojums un degvielas saliek kopā, tie 28%, praktiski gan arī trešdaļa no visu budžeta, šī sadaļā nav ieskaitīts algas, tas gan. Tāpatās īru un nom telpām, kas ir hokejs, šajā gadījumā lielākā daļa un licences un dalības maksas, kas arī nemitīgi pieaug, jo federācijas jūt, kad nu, viņas pārsvarā dzīvo no pašvaldību un sportskolu finansējumiem. Un arī tas ir 8. Attēls, jā, tas budžeta sadalījums procentuāli. Mēs redzam, ka tā pašvaldības finansējums, piemēram, 12. Gadā ir sastādījis 64%. No visu finansējumu pagājušā gadā jau tas valsts īpatsvars ir izlīdzinājies. Nu, kā es minēju iepriekš, jau tie ir dažādi tie aspekti, gan pedagogu darba algas pieaugums, kas dod savu finansuālu atbalstu, gan arī tas, kad mums audzēkiņi, valsts finansēto audzēkiņu skaits pieaug. Un kā mēs domājam, kad arī turpmāk būtu jāmēģina noturēt tā izaugsme, 5-10% robežās mēģināt noturēt, tas būtu tāds, es domāju, diezgan reāls, un paskatoties arī atpakaļ, ko mēs bijām plānā rakstījuši 12. Gadā, tā izaugsme bija apmēram tā pat rakstīta, un viņi ir diezgan, tā arī mēs esam noturējuši to latiņu. Kā otrais punkts sasnieguma pēdējos 4 gados, esam saskaitījuši un uzskaitījuši audzēkiņi, kur ir Latvijas izlases startējuši dažādi mērogu sacensībās, un tie kopskaitā ir 60 dalībnieki. Un es domāju, ka tas arī ievērojams skaits ir. Lielākā daļa ir floorballs, kas mums arī ir skaitliski iepriekšējā periodā vislielākais sportveids. Un tur tie sasniegumi arī ir tie uz šobrīd vislielākie, bet jāsaka, ka diezgan strauji futbols, basketbols tuvojās arī ar sasniegumiem, ja mēs runājam pa sportspēlēm. Tāpat tika izanalizēts arī stiprās vājās puses un iespējas un draudi. Pie stiprajām mēs atzīmējam, kad ir plašs trenerkorpus, kur mēs mēģinām vēl joprojām papildināt, un tas nenākās viegli. 10 licencētās profesionālās ievirs sporta programmas. Tie ir 10 sportveidos, bet programmas kopskaitā ir 18. Jo programmas dalās divos vecumos, tāpat kā pamatskola, vidusskola, tad arī mums kaut kas līdzīgs ir. izmaiņas iekšējā vadības sistēmā, uzlabojumi sporta bāzēs, plaša inventāra pieejamība, kur mēs arvien labāk mēģinām nodrošināt, ir kolektīvie pasākumi, kas treneriem dod tādu motivāciju strādāt un justies piederīgam. Sporta bāzes pieejamība, pa ko arī mēs varbūt sūdzēties nevaram, vienmēr gribas labāk, bet es domāju, ka mēs esam diezgan labā pozīcijā šobrīd. Tradicionāli pasākumi sporta skolā, tāpat audzēkiņu startēja startautiski mērogu sacensībās, ir ļoti liels pluss, ir transporta kompensācijas sabiedriskam transportam. Liels audzēkiņu skaits, salīdzinoši medmās pieejamības, sacensību organizēšana, dalība tajās, labāku audzēkiņu apbalvošanu novada mērogā, un tiek organizēts mācību treniņu nometnes, kas, es domāju, kad ir liela sastāvdaļa no tā, kad rezultāti kāp. Nu, pie vājajām pusēm ir, ja es pirmī teicu par infrastruktūru, ka mums nav kur sūdzēties, bet mums arī ir kur virzīties. Tātad sportam tehniskais stāvoklis nav atbilstoši airēšanas bāzes, smaļošanas nodaļas treniņu procesam. Tāpat biatlonam, kas līdzīgs hokeja halla mums strauji noveco un grūti viņu uzturēt tādā kārtībā, lai viņi būtu atbilstoši izglītības procesam. Nu, vienmēr var vairāk gribēt labāko sportistu atbalstam, finansējumu un mācību treniņu nometnēm. Nu, neskaidrības par zāļu un bāzu uzturēšanu talsos arī vēl ir tāds aktuāls jautājums. Un man liekas, ka liels mīnus ir, ka nav kopējs novada sporta attīstības plāns, par kuri runāts jau sen. Man viens nesaistīt cilvēks vienreiz teica, ka tāds tals novada esot, bet es nezinu, man nav tāda informācija. Un jauno speciālistu trūkums, kas arī mēs mēģinām pie tā strādāt, bet nu, īpaši baigi neraujās jaunie uz pedagogu tā kā amatu. Nu, pie iespējām ir vecāku līdzfinansējumu mēnešu maksas, kas ļoti liels iespējas mums paver. Kopsumā viss saliekot, mēs varam virzīties uz priekšu. Tāpat vietējais iestādes piedāvā sadarbību, iespējas izveidot mācību programmas vēl citos sportveidos, kaut gan nu, tas nav tāds mērķis, uz ko mēs ejam. Jauni kvalificēti treneri, pedagogi, darbinieki vēlam pievienoties sporta skolai. Nu, tas ir vairāk par to, kad daudz esošie audzēkiņi, kas mācās sporta akadēmijā, vēlas nākt praksē. Un ar tā doma ir tāda, kad arī viņus piesaistīt pēc tam treneru darbam, kur tādas iespējas būs. Sadarbība ar pašvaldības sadarbības pašvaldībām startautiskā līmenī, tas arī ir tā iespēja, kur mēs ar vienu vairāk varam izplisties. Atbalsts sporta nometņu rīkošanā, saimnieciskās darbības attīstīšana, veselīgi dzīvesveidu sporta aktualitāšu sasniegumu popularizēšana iedzīvotāju vidū, sadarbība ar sportveidu federācijām, cits sporta skolu vēlumu sadarboties arī ir arvien plašāk, jo nu, mēs esam sev parādījuši un mūs aicina dalīties pieredzē un stāstīt, kā tad mēs to visu esam panākuši. Valsts un pašvaldība finansiāls atbalsts vairākos virzienos, izmaiņas likumdošanā un vietējā mēdija ieinteresētība atspoguļot sporta aktualitātes. Nu, pie draudiem ir, kad sporta skolas citos novados piesaist mūsu audzēkiņus, tas jau ir tā kā gan plus, varbūt gan mīnus, bet nu, tāda drauda mums ir, jo labākie audzēkiņi aiziet uz lielākajām komandām un tāpēc varbūt mūsu uzreiz sasniegumi nav tik augsti, ja līderi aiziet. Likumdošanas izmaiņas arī mums valstī ir diezgan naskas uz, un tas mums dažreiz var radīt draudus. Neveselīgi dzīvesveidu popularitāti iedzīvotāju vidū, tas ir kā drauds, bet viņš iet, man tā liekas, pozitīvā virzienā, jo paliek arvien populārāk sportot nekā nesportot. Dzimstības samazināšanās Latvijā un iedzīvotāju vidū populāri kļūst sporta veidi, kurus sporta skola nespēja ne piedāvāt, ne īstenot. Nu, ten ir vairāk interesanti bijuši gan par cīņas sporta veidiem, kad sporta skolā, gan orientēšanos, bet izskatot tās iespējas, lai viņi strādātu atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, kā komplektē grupas, tad nu, tādas iespējas mums nav. Pie attīstības galvenajiem mērķiem. Mērķi ir sadalīti mācību saturā, mācīšanās, izglītojumā sasniegumu, atbalsts izglītojumiem, skolas vida, resursi un skolas darba organizāciju vadība. Šie punkti ņemt vērā izglītības valsts kvalitātes dienas pieteikums, kas ir tā kā, akreditējot iestādes, ir noteikti šādi punkti un pēc tiem mēs arī vadījāmies. Katrā punktā nosakot mērķi un 3-4 uzdevumus, kuros mēs varētu virzīties turpmākajos gados. Vaik tur smalkāk? Nevajag. Jā. Tāpat pašās beigās esam sastādījuši, tāpēc, ja es teicu, par tām sporta bāzēm, un to tad ir tāds plāns materiāla tehniskās bāzes pilnveidošanai. Nu, tur salikts ir daudz maz, cik mēs varam paredzēt uz priekšu, kas būtu nepieciešams darīt un ko mēs redzam uz šobrīd un secīgi esam salikuši par gadiem, kā to vajadzētu realizēt. Bet, nu, tas, protams, viss ir atkarīgs no tā, cik ir tam līdzekļi. Un tāpatās arī inventāra iegādes plāns esam sastādījuši tādu plānu, ņemot vērā treneru vēlmes un tās iespējas, un tad jāturās maksimāli pie tā plāna. Nu, tas arī pārskrien no pāri.
Paldies, kas par kolēģiem jautājumu. Uzdega.
Paldies par izsmeļošu izklāstu. Jautājums, līdz cik gadiem ir sportskolas audzēknis?
25.
Lūdzu.
Un pie reizes otrs jautājums, es izskatīju tos tās vēlmes, kas ir inventāra iegādē. Tās ir šobrīd budžeta projektā, jau tā summa, kas 19. Gadā paredzēta, viņa jau nav viss pilnā apmērā.
Nē.
Un tā lūdzu.
Attīstības plānā minēts, ka ir paredzēts palielināt ieņēmumus, palielinot mācību maksu. Kāda šobrīd ir mācību maksa un kāda būtu tā vēlamā mācību maksa vecākiem un audzēkņiem? Un vai tas neradīs risku par to, ka audzēkņa skaits varētu samazināties, ja mēs pacelsim mācību maksu? Vai domāts par to, kā atbalstīt tos vecākus, kuriem būs problēmas sekt šo paaugstināto mācību maksu?
Mācību maksas apmērs vēl nav tā kā apspriests, kāds tas varētu būt, tur jāņem vērā, protams, daudz diskutēts par izmaksām katrā sportveidā, kas būtu jāņem varbūt mērā. Vecākiem, kuriem būtu grūtības, mums novadā ir saistošie noteikumi, pēc kuru, uz kuru pamata, tad nu, var viņiem kaut kā dzīve atvieglot un uz tiem arī vadīties.
Konkrēti cipari šobrīd nav tā kā zināmiem?
Mm-hmm. Šobrīd nav man konkrēti cipari, kādi tie varētu būt.
Lūdzu vēl jautājums, Lunda.
Un otrs jautājums, kādi varētu būt tie perspektīvākie sporta veidi, uz kuriem sports ko likt uzsvar tieši tos attīstot visvairāk?
Es uzskatu, ka perspektīva ir visi sporta veidi, jo, ja mēs pārskatām arī sasniegums, tad, nu, nezinu, spilgts piemērs badmintons. Pirms pāris gadiem mums likās, ka tas ir tikai tāds brīvā laika pavadīšana. Uz pagājušo gadu mums ir izlases dalībnieks. Tā kā uz šobrīd varbūt arī nu, nav citos sporta veidos tik perspektīvi tie audzēkiņi, bet gada griezumā mums izaugs. Mēs varam teikt, ka riteņbraukšanā mums šobrīd ir švaka, bet mums ir Ansons, kurš ir izaudzis no tā švakā. Viņš arī ir izaudzis un startē izlasē. Tā kā tagad pateikt, kad mums ir perspektīva kaut kādiem noteiktiem sporta veidiem, es domāju, es neesmu gatavs to izdarīt.
Paldies. Vēl kolēģi jautājumu. Daina, lūdzu.
Paturpinot Gundara tēmu, īstenībā ļoti būtiskā tiem prioritāriem sporta veidiem, vai šeit arī tika norādīts arī par tiem draudiem, par tiem sporta veidiem, kas varbūt ir gūsta atpazīstamība plašākā iedzīvotāja lokā, un mēs to nespējam nodrošināt. Un tā jautājums ir, ja mēs paskatāmies, nu, pieņemsim, disc golfs, jā, nu, tas arī, pieņemsim, veidojās trases, un Latvijā viņš diezgan populārs kļūst, un trenēra tur arī sasniegumu, bet viņš nav, pieņemsim, olimpiskais sporta veids, vai nav, kā ir tā sporta skola uz tiem sporta veidiem, uz kuriem bāzēties, vai tie ir olimpiskie sporta veidi, vai tie ir, mēs kaut kādā brīdī skatāmies, varbūt, ka vēl kaut ko varam nodrošināt, vai kāda ir, nu, tā būtība. Varbūt nu, kaut kādos rāmjos.
Šobrīd rāmi, kuros var saņemt valsts finansējumu, treneru algas apmaksā, ir noteikti ministra kabineta noteikumos 508. Tur ir iekļauts sporta veidi, gan olimpiskie, gan ir arī daži neolimpiskie. Bet, nu, ja kāds viņus groza un saka, tur vajag disc golfs vai kaut ko tam līdzīgi, tad droši vien tas ir iespējams, bet valstiskā līmenī. Novad mērogā tā uz šobrīd vienīgais tā ir interešu izglītība, kas būtu iespējama tādā formātā kaut kā.
Paldies, vēl jautājums. Nav jautājums. Man bija jautājums par to, ko izglītības pārvalde minēja par to līgumu slēgšanu. Tas tā paliek šeit iekšā, tas plānos jau pa Dundaku. Vienet, ko tu teici, kas tur višķī pārklājās tagad? Es nesapratu kaut ko pareizi. Zdāju, tad tu varbūt pakomentē.
Vienkārši tekstā bija minēts, ka sporta skola slēdz līgumu. Vienkārši slēdz izglītības pārvalde, Kaspars atradīs, kur tas ir, un to līdz domas sēdē izņems ārā. Un arī dažu kļūdiņas es tev parādīšu. Kur...
Paldies, tas tehnisks dabas jautājums. Ja? Lūdzu, jautājums. Ilva jautājums, lūdzu.
Jā, man jautājums par sporta attīstības plānu vai jaunizvietotajai kultūras un sporta attīstības nodaļai. Nevarētu uzdot tādu kā pirmo uzdevumu, ka ilgtermiņā tomēr šis plāns tiek izstrādāts, piesaistot arī, protams, sporta skolu un novada sporta aktīvistus un arī tautas sporta piekritējus un šādā veidā izstrādāt novada attīstības plānu, kas arī tā kā sniegt sporta skolai ieskat par to, kas tad ir plānotie darbi un kas ir tās lietas, kas vispār ir plānotas, novada mērogā sporta ziņā attīstīt, un šāds te plāns es pieļauju, ka būtu liederīgs ar izglītības nozarē, lai mēs zinātu, kuras izglītības iestādes tiks, pirmkārtām, kuras tiks atstātas, kuras tiks, kāds būs šo izglītības iestāžu status, un kādi darbi ir plānoti attiecīgajās konkrētajās izglītības iestādēs. Lai mums būtu konceptuāli skaidrs šāds te plāns, pie kā pieturēties un uz kā balstīties, lai tas tiktu izstrādāts. Tad man jautājums par sporta bāzu labiekārtošanas un attīstības materiāla tehniskās bāzes pilnveidošanas plānu. To esat izstrādājuši jūs, jā?
Jā. Katru dienu ejot bāzēs, nu, var novērot, kas tur tā kā ir nepieciešams, un uz tā es varam arī balstījušies pārunājot gan ar treneriem, nu, kas būtu uzlabojums, varbūt, kas neprasa nemaz tik liels ieguldījums, un ir dažas pat lietas, kas jau ir procesā, un viņas, man to liekas, tuvākā laikā jau būs realizēts.
Man tieši interesē par 2022. Gadā plānu lielā stadiona Mīlenbaha ielā 32A Talsos projektēšana. Izklausās nopietni, vai jūs varētu kaut ko turpmāk tā konkrētāk pakomentēt par šo?
Nu, es uzskatu, ja nav liela mērķa, tad varbūt nav ko sākt nemazām. Tā kā tas būtu tāds liels mērķis, uz ko mums visiem iet, protams, vēl ir laiks, un plāna arī šo var mainīt. Nu, nevis plāna vienmēr izdodas pa 100%. Bet tas būtu tāds ļoti tālajošs plāns, un es domāju, tas būtu arī liels atspēc mūsu novadam.
Es vairāk par to, kāpēc ir norādīta tieši šī te konkrētā adrese, jo man nav īsti informācijas par īpašumu tiesību piedarību. Es saprotu, ka tā nav pašvaldības īpašumā šīta zeme.
Mums ir bijis, es varbūt iejaukšos jūs sarunā, Mums ir bijis sarunas, un, protams, tas mērķis ir stādījis par šī stadiona attīstību jau daudz, daudz gadus atpakaļ. Mums ir bijis saruna arī zemes īpašnieki, viņš būtu gatavs tur arī šo lietu mums atļaut tur darīt. Bet nu, līdz tam mēs kaut kā nenonācām uzreiz pie lielā rezultāta, bet, nu, kā redzams, soļus priekš tam ar šī jomā ir spērt. Bet es saprotu, ka Kaspars nav zaudējis to domu un cerību par to, ka lielais stadions arī atbilstoši visām starptautiskām normām kādreiz tiks iekārtots. Un ņemot vērā, ka tur jau tāds savā veida attīstības, sporta attīstības vieta ir pie otrās vidusskolas, un tur stadions ir bijis iecerēts jau vēsturiski, tāpēc arī droši vien, ka tā adrese ir palikusi. Tā kā šī brīdī varbūt pēc adreses, jā, bet nu, ideja kā tāda, es domāju, tā ir apsveicama, jo, kā Kaspars teica, ir jātiecās uz kaut ko. Un par tām iepriekšām lietām, ko tu jautāji, protams, kad ar nodeļu mēs to izrunāsim, un arī sporta komisijā par šim plānam, kas nu ir jau sadarīts, paskatīsimies to un noteikti tam jābūt, jo savādāk jau mēs varam cits plāns stādīt un nepie kā varam nenonākt. Un izglītībā, es domāju, ka pirmā saruna mums jau februārī varētu būt izglītības lietām. Jā, lūdzu, Daiga.
Šobrīd spēkā ir izglītības nozares attīstības plāns no 2016. Līdz 2020. Gadam, kurā ir arī kritērija par skolu izvērtēšanu. Tātad tas vēl nav, tas ir vairāk ņemams dokuments, spēkā esošs dokuments.
Vienīgi droši vien ilgs jautājums, bet to kā tām skolām, kā tādām, bet nu februārī par to būs tad informācija kaut kāda. Paldies. Oļegam jautājums, lūdzu.
Papildināšu, runa iet par zemes īpašnieku un arī parakstot līgumu par zemes nomu. Mēs esam parakstījuši līgumu uz 10 gadiem un attiecīgi zemes īpašnieks arī gatavs iznomāt šo zemes īpašumu uz ilgāku laiku. Un pie šīs nomas šobrīd arī ir nu, šis vecais stadions Milenbacha ielā 34 un 34 man tā šķiet adres. Nu, jā, un nu, principā mākslīgais futbola laukums, volejbola laukums ir arī uz šī privāta īpašnieka zemes. Un arī šis nomas līgums ir arī par šo veco stadionu arī. Un tad, principā, nu, tāda perspektīva lieta, ja mēs gribam attīstīt, tad viens no tādiem sapņiem, kas nākotnē varbūt būtu iespējams arī realizēt.
Paldies par komentāru, kolēģi, lūdzu, vēl jautājumu. Priekšlikumu, Dainim priekšlikums, lūdzu.
Es varbūt pie divām lietām nedaudz uzkavēšos. Man tie draudi, kad iedzīvotāji vidū populāri kļūst tādu sporta vietu, kur sporta skola nespēja nepiedāvāt, ne īstenot. Es domāju, varbūt, ka tas nav drauds, kad sporta skola tur nespēja īstenot, jo principā šāds sporta veids, kā jau arī Kaspars minēja, sākot gan ar orientēšanos, gan arī cits sporta veids, tie piedāvāti interešu izglītības blokā. Un tad sporta skolai nebūtu jārealizē visi sporta veidi, kur ir arī populāri arī plašākās tautas masās, bet kā jau arī Kaspars atbildēja, kad sporta skolas uzdevums ir vairāk orientēties uz tiem sporta veidiem, par ko valsts ir noteikusi kā prioritāros, un par to no valsts puses mēs saņemam atalgojumu, un mūsu uzdevums tieši tie mazā populārie, varbūt, nu, kas nav iekļauts šajās ministra kabineta noteikumos, tad ir šī interešu izglītība. Varbūt padomāt par to formulējumu, jo es nekādā ziņā nesaskatu, ka sporta skolai būtu tā drauds sporta veidu, kurus viņi nespēja piedāvāt un īstenot. Varbūt par to formulējumu kaut kā savādāk, jo kopumā mēs jau runājam par tautas sporta attīstību, tad tieši varbūt tāda netradicionālāka sporta veida, viņi gūst to popularitāti, tad no pašvaldības uzdevums, ja to sporta skola nevar, tad ir interešu izglītības formā viņas piedāvāt un attīstīt, un ir jau klubi, un tas jebkurā gadījumā, jebkur sportiskā aktivitāte, tas ir bonus. Un otra lieta, ko jūs aicinātu varbūt padomāt, kas par šeit jau arī izskanēja par sporta bāžu labiekārtošanu un attīstību, ielikt vienu punktiņu ar zvaigznīti apakšā, ja tam ir pieejama finanšu līdzekļi, jo mēs arī citās stratēģijās esam skatījušies, un arī šāda piebilde ir, tas nozīmē to, ka arī sporta skola neuzņemās, tie ir atbildi par sportistu viesnīcas izveidu, vai tamlīdzīgi, tas ir redzējums, kas ir, es nerunāšu par tām plāniem, plāns ir plāns, bet atrunāt par to, ka to, ja tam ir paredzēta vai pieejama finanšu līdzekļi, kas ir būtiski, tas ir nākotnē to, kas par palīdzēs par to, kad mēs nepacējām augšā pēc pāris gadiem un sākām, kur tas viss ir, jā, jo vienkārši tāda atruna arī ir, jo jebkurā gadījumā šāda projekta attīstība, tas nav atkarīgs tikai no sporta skolas vien, bet arī no citiem apstākļiem. Paldies.
Paldies. Ir vai komentārs? Jautājums, lūdzu.
Tomēr viens jautājums, kas ir izskanējis no vairākiem gan sportistiem, gan vienkārši no tautas. Kāpēc plānojot Talsu otrās vidusskolas un Talsu valsts gimnāzijas stadionus netika paredzēt šādu iespēju, ka šis te skrējceļa garums arī atbilst uz šiem starptautiskiem normatīviem un skrējceļa garums būtu 400 metri? Vai kāds var atbildēt?
Kurš lūdzu ir atbildēt, Guntars,
tur nav par ģimnāziju? Izmēra, man tur nav fiziski iespējami. Nē, nu var parku nošķūrēt, varēt.
Tātad, projektējot pie Talsu valsts ģimnāzijas stadionu, esošais zemes gabals šādu distanci nedeva iespēju ieprojektēt, jo tad tas aplis izveidotos neloģisks, un viņš arī, nu tādu, ar projektētāju tas tika pārnāca, bet fiziski tāda iespēja netika atrast šādā garumā distanci uz ieprojektēt.
Paldies. Otrā vidusskola var komentēt?
Nu, tieši tāda pašta atbilde, kā Gundaram šobrīd arī, kad projektējam šos divus laukumus, gan mākslīgā, nu, trīs principā mākslīgā futbola laukumu un volejbola laukumu un attiecīgi vieglatlētikas laukumu, tad doma ir par mācību programmu realizēšanu gan skolē, gan sporta skolē un atbilstoši šobrīd šis laukums izmaksas ziņā arī bija pieņemams un manuprāt, ka viņš arī pilda savu funkciju. Jā, ja mēs runājam par kāda starptautiskā līmeņa sacensībām, tad, protams, ir nepieciešams šis lielais stadions, bet ja mēs paskatāmies geogrāfiski, tad, principā, treniņa procesam mums viss ir sakārtots un tie jaunieši, kas piedalās kādās lielās sacensībās, tad viņi var piedalīties tepat Saldo, tepat Ventspilī, ir lielie stadioni uzbūvēti, nu, bet mācību procesam ir ideāls stadions, ideāls lielums. Un tā kā mēs arī redzam, ka Mārcis Štrobinders arī šķērpmešanas sacensības organizē uz šī stadiona un arī vieglatlētikas sacensības tiek organizētas. Nu, Latvijas mēroga sacensības šobrīd nebija, uz to brīdi nebija runa par Latvijas mēroga sacensībām. Protams, ka mēs gribam lielāku, pēc iespējas lielāku, bet nu, mācību procesam ir ļoti labi piemērot apstākļi.
Paldies. Dainu komentārus, lūdzu.
Papildinot arī skola direktors, man bija nesen viena saruna ar vienu vieglatlētikas atzīst treneru, un kurš ir asociācijas vadītājs, un tieši runājot par Talsiem, viņš teica, Tals novads ideāli pilda savu funkciju kā treniņa bāzes nodrošināšanai, viņi brauc arī šeit trenēties no Rīgas savukārt, vai Talsiem būtu, vai Tals novadam būtu mērķis Rīko starptautiskās satencības, un tādēļ ieguldot vēl būtiskāks līdzīgs infrastruktūras sakārtošanai, viņš pēdā, viņa nevienas bija tās starptautiskās satencības, jau šādu laukumu vieglatlētikas, tas ir višpilsētas uzdevums, jā, nu, vairāk vai mazāk, jo principā tās pāris sacensības, tas varbūt viņš priecājas par to, ka Talsi nodrošina treniņbāzi, ka viņi var atbraukt patrenēties, bet jebkurš audzēkums un arī Kaspars pateiks, ja viņš izaug līdz valsts līmenim, ja, viņu pārņem citi treneri un ir tā treniņu vieta citur un viņi iet citā apritē Latvijas Olimpiskās komitejas finansējumā un tur jau ir cits tests.
Paldies. Ilvē jautājums vēl joprojām.
Komentārs tomēr. Šāds jautājums bija tāpēc, ka, ja reiz mums ir iekļauts attīstības plānā, ja mēs runājam par 400 metru skrējceļa stadionu izbūvi kaut kad tālā nākotnē, tad rodas loģisks jautājums, kāpēc labi ģimnāzijā tas nebija fiziski iespējams, bet tad kāpēc jau Talsu otrajā vidusskolā jau no paša sākuma mēs nevarējām pievērst uzmanību šim vecajam stadionam, nu, kas ir šobrīd asfalta seguma stadions. Un tātad būvēt šo te jau kā 400 metru skrējceļa stadionu.
Es varbūt te gribētu pakomentēt, tas neizskan un aliek pus, tas tanī brīdī bija iespējas šādas, un finansiāli pie tā lielā laukuma nebija iespēja pieķerties. Es jau arī nedaudz atpakaļ kādu laiciņu teicu, ka par to lielo stadionu doma ir bijusi, un 10 gadus atpakaļ jau sākam par to runāt, tikko novads izveidojās. Bija jau pat plāns sastādīt, ka tūlīt vai no zemi ilgtermiņā nomāsim vai pirksim, bijām jau vairākas tikšanās, gan man, gan pēc tam Oļegs ar zemes īpašnieku, bet no finansiāli mēs to nevarējām pacelt. Un bijuši iespēja par salīdzinoši mazākām summām tomēr sakārtot, teiksim, tā veco stadionu, kas izmēr ziņā ir tāds, kāds viņš ir, bet, nu, kā mēs dzirdējam, treniņu bāzē viņš kārto labi. Nu, tad tagad mēs esam nonākuši pie tā, ka tas pamats tie treniņi mums ir, un tad skatāmies tālāk, varbūt tai 2002. Gadā mēs varam sākt ķerties klāt pie tā tālākā sapņa. Nu, tā apmēram. Komentārs, Lūzēji?
Jā, nu, drusiņu tā jau nav, ka nav domāts. Īstenībā ir tā, ka ir arī, es vēl joprojām kopā ar Kasparu esam sazinājušies ar futbola federāciju, tur arī Anders ir pieslēdzies, futbola federācija šobrīd piedāvā tādu ekstru, kad piedāvā laistīšanas iekārtas konkrēti lielam stadionam. Šī vasara parādīja, kad ar dīķu ūdeni vien nepietika un ar to metodi, kā tiek laistīts zālēs, nu, bija pa maz, vajadzēja vairāk, un tad šobrīd futbola federācijā ir programmas, un varbūt nākotnē mēs varam skatīt programmu par laistīšanas iekārtu un sakārtot zālē, varbūt pa etapiem. Līdz tam 21. Gadam mēs arī sakārtosim šo laukumu, nu, ja tā doma ir. Bet es uzskatu, ka ja kalendārā ir 3-4 lielie mači, nu, tad, un tajā momentā, kad mēs būvējam Talas otrās vidusskolas stadionu, tad mēs atceramies, ka vispār nebija iespēja bērniem, ne pieaugušiem sportot sakārtotā vidē. Tad, manuprāt, kad tas laika posms bija tāds, kad arī finansējums un tā tie izdevumi bija tik, cik viņi ir bijuši, bet perspektīvē skatoties pa etapiem mēs varam sakārtot šobrīd ar futbola federāciju, varbūt izmantojot laistīšanas sistēmu, iekārtot uz laukumu, attiecīgi atjaunot un turpināt atjaunot zālienu, jo zāliens kļūst arvien labāks, jā, un viņš var kļūt vēl labāks, ja būs laistīšanas iekārts, un tad etapam arī sakārtot skrēceļu un vispārējo. Ja, protams, tas būtu tas mūsu mērķis nākotnē. Bet šobrīd mācību procesam, treniņu procesam ideāli apstākļi, es uzskatu.
Paldies. Daiga, tomēr komentārs, lūdzu.
Man nebūs komentārs, man būs priekšlikums atgriezties pie lēmumu projektu un virzīt viņu apstiprināšanai domas sēdē.
Labi, labs priekšlikums, bet arī tie jautājumi, kas tika uzdot, no atbildes, kā saka, bija jādot. Vai vēl ir priekšlikumi vai piebildumi vai iebildumi, ja varam, kas mums tālāk uz domu, mēs varam pataisno virzīt šo jautājumu, jā? Guntrā? Jā, skaidrs, paldies, īsi un konkrēti, varam. Tad ar tām sīkām niansēm, par ko mēs te runājām, nedaudz tur gramatiskajiem pielabojumiem un vai varam virzīt šo tālāk izskatīšanai domas sēdē. Kurš lūdz par? Paldies. Nu, un tad pats, man var teikt, nopietnākais, svarīgākais, viss ir svarīgs, bet, nu, tomēr pats interesantākais jautājums par saistošu noteikumu Talas novada pašvaldības 2019. Gada pamat budžetas apstiprināšanu. Lūdzu, finanšu nodaļā vārds.
Tātad sagatavots 2019. Gada budžeta projekts, un šī ir pirmā komiteja, kurā budžets šobrīd tiek skatīts. Budžeta projekta sagatavošana šogad bija vēsturiski diezgan interesanti. Pirmais budžeta projekts tika sagatavots jau 18. Gada 1. Jūlijā, tad tika aktualizēts 1. Septembrī un pārstrādāts un tālāk jau gandrīz šādā redakcijā tika virzīts jau iestāžu vadītājiem izskatīšanai. Pēc tam bija šīs budžeta sarunas ar iestāžu vadītājiem, un tālāk jau budžeta projekts tika skatīts ar domas vadību un šobrīd piedāvāts jums izskatīšanai komiteju sēdēs. Tātad īsumā par budžeta projektu ieņēmumu sadaļu. Tātad ņemot vērā to, ka šogad nav pieņemts valsts budžets 19. Gadam, ir veiktas korekcijas finanšu un vadības likumā, kur ir papildināts 15. Pants ar sadaļu, par to, lai pašvaldības varētu nodrošināt stabilo funkciju veikšanu, ir tātad apstiprināts nepieciešamais finansējums, mērķa dotācija un dotāciju sadaļā ir noteikts aizņēmumu apjoms un nosacījumi, kam dod aizņēmums un galvojuma apjoms un nosacījumi. Un tātad esam saņēmuši prognozi par 19. Gada ieņēmumiem iedzīvotāju ienākumu nodoklim un dotācijai no finanšu izlīdzināšanas. Tradicionāli šie ir divi lielākie ieņēmumu sadaļas avoti pašvaldībai un trešais ir nekustamā īpašuma nodoklis. Bet nekustamā īpašuma nodoklis ir tas, ko mēs aprēķinām paši un pēc tam iesniedzam finanšu ministrijā un finanšu ministrija to izmanto tālāk aprēķinām dotācijai finanšu izlīdzināšanas fondam. Un ceturtais lielākais finansēšanas avots ir naudas līdzekļu atlikums, bet tas naudas līdzekļu atlikums, kas ir neiezīmētais, jeb brīvais finanšu līdzekļu atlikums, nauda kontā mums ir krietni vairāk, bet šie, kas šobrīd ir budžeta projektā, 2,7 miljonu apaļos cipros ir naudas līdzekļi, kuriem nav paredzēts konkrēts finansējums un tiek ieplānoti vispārējo funkciju pildīšanai. Tātad sāksim ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis salīdzinot ar 18. Gadu ir samazinājies, kā jūs redzat, bija 15,48 miljoni un 19. Gada plāns ar 14,650,961 eiro. Jeb samazinājas par 397,444 eiro. Tur varētu būt vairāk iemeslu, kādēļ šis cipars ir samazinājis. Pirmkārt, ir mainījusies nodokļu likumdošana, iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumdošana, kas noteikti šo te diferencēto iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksāšanas kārtību. Tas varētu būt viens no iemesliem. Un, protams, vēl iedzīvotāju sastāvs, ieņēmumu un to pārtaļu. Bet, nu, fakts ir tāds, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis plānā šogad samazinās. Otrs lielākais ir dotācija no finanšu izlīdzināšanas. Salīdzinot ar pagājušo gadu, mums bija 5,057,472. 19. Gadā plāns ir 6,346,81 eiro. Jeb pieaugums 1,288,609 eiro. Tas ir ļoti nopietns pieaugums un nebūtu nerunā par labu mūsu pašvaldībai, bet norāda gan uz to, ka iedzīvotāju skaits ir samazinājies un iedzīvotāju struktūra ir pasliktinājusies, ja tāda rīks teikt šim te dotācijas aprēķinam, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus uz vienu iedzīvotāju, tātad mēs esam kļuvuši vēl nabadzīgāk nekā mēs bijām iepriekšējā gadā. Tātad trešais ieņēmuma veids nekustamā īpašuma nodoklis, tas, ko es jau teicu, šo nodoklu mēs administrējam paši, veicam aprēķinu un nosūtam finanšu ministrijai. Šis nodoklis kopumā ir palielinājies par 43,444 eiro un plānotais naudas līdzekļu atlikums arī ir nedaudz palielinājies, tā kā šie galvenie ieņēmuma avoti mums ir palielinājušies par pārējiem ieņēmuma veidiem. Tātad azartspēļu nodoklis iepriekšējā gada līmenī, tad nenodokļu ieņēmumi, tie, kur ietilpst valsts pašvaldību, nodevs soda naudas, pārējie nenodokļu ieņēmumi iepriekšējā gada līmenī, ieņēmumi, tad saņemtie transferti no citām pašvaldībām, izglītības funkciju nodrošināšanai un sociālo funkciju nodrošināšanai iepriekšējā gada līmenī un maksas pakalpojumi arī iepriekšējā gada līmenī ar nelielām izmaiņām. Šeit ir pielikti klāt ieņēmumi par sporta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Un tātad nu, šie ieņēmumu veidi nemainās. Šobrīd jūs redzat, nav mērķa dotācijas ne pedagogu darba algām, ne projektu īstenošanai. Šos transfertus mēs kā katru gadu pieliekam pēdējā domas sēdē, jo pēc finanšu komitejas, un tie ir tātad šīs mērķa dotācijas. Un dotācijas ir pēc nozīmes, viņas šobrīd nav, mēs runājam tikai par pašvaldības finansējumu, un tātad šīs dotācijas būs pieliktas tām iestādēm struktūra vienībām, kur pēc nozīmes tās arī būs izlietojamas. Tas par ieņēmumiem un īsumā ir jautājumi.
Kolēģiem jautājumi par ieņēmumu daļu, ja varam pāriet pie izdevumu daļām. Tad pie nākošā sadaļas lūdzu
Tātad izdevuma sadaļā. Par vispārējiem izdevuma sadaļas plānošanas principiem. Īstām ir plānot visu iestāžu un struktūru vienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai ar iedzīvotāju skaitu, par pamatu ņemot iedzīvotāju skaitu uz 31. jūliju 2018. gadā. Un izglītības iestādēs tas ir izglītojamo skaits gan skolās, gan pirmskolās, gan profesionālās ievirs un interesu izglītības iestādēs pēc stāvokļa uz 1. septembru. Komunālie maksājumi ir ieplānoti, izvērtējot šā brīža tirgus cenas, ir izvērtēti iestādes un struktūra vienības darbības, faktiskie darbības nepieciešamības izdevumi, ir ievērtēti noslēgtie līgumi, lai varētu īstenot šo līgumu izpildi. Ir ieplānots atvaļinājuma pabalsts no pašvaldības finansētajiem darbiniekiem 50% apmērā no mēneša algas. Ir ieplānots finansējums aizvietošanai 1,2% apmērā un prēmijas 50% apmērā no mēneša algas pēc darbinieka ikgadējās izvērtēšanas. Tātad tas viss attiecās uz šiem te pašvaldības darbiniekiem, kurus finansē no tās no pašvaldības budžeta. Un plus vēl ir ieplānots veselības apdrošināšanas sociālās jomas darbiniekiem sociālajā dienestā, bāriņtiesā un pašvaldības policijā. Nav ieplānotas darba algas tām amatvietām, kas ir vakants vairāk kā vienu gadu. Nu, tie ir tādi galvenie plānošanas principi, par sīkāk par izglītību. Tātad, izglītības iestādēm ir ieplānots papildus finansējums izglītības iestāžu remontdarbiem kopumā 98 tūkstoši apmērā Valdemārpils vidusskolai ēdnīcas koridoru remontam 5500 eiro Pastēns pamatskolai skolēnu garderobas remontam 25 tūkstoši Valdemārpils salstariņa 4 tolešu renovācijai 38 tūkstoši Laucienas pirmskolas izglītības iestādē bija tītē 2 tolešu remontam 12 tūkstoši, Laidzes pirmskolas izglītības iestādē Papardīte, grupas Taurnīšu tolešu remontam 13 tūkstoši, Tāls pirmskolas izglītības iestādē Sprīdītes vārtu un asfalta vārtu remontdarbiem un asfalta segumu uzstādīšanai 3500, pirmskolas izglītībais Sprīdītes zvana pogas pie vārtiem ierīkošanai 1000 eiro. Papildus vēl runājot par izglītības iestādēm, tātad kopumā budžetā ir ieplānoti izdevumi prioritāro vajadzību īstenošanai, un šis finansējums apaļos cipros sastāda 400 tūkstoši eiro, un pārvaldes ir sadalījuši šo finansējumu pēc saviem ieskatiem norādot prioritārā secībā šīs te vajadzības. Ja mēs runājam par izglītības jomu, tad tās teritorijas, kurās ir izglītības iestādes, lielāko daļu no finansējuma ir atvēlējuši tieši izglītības jomai. Tātad tās pilsētas pārvalda kopumā prioritāro finansējumu 69.933 eiro ir sadalījusi. Ja mēs runājam par izglītību, tad pirmskolas izglītības iestādē Zvaniņš notekriņu tīrīšanai un labošanai 402 eiro, Zvaniņam ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai 380 eiro, Kastanītim segumu atjaunošanai 5422 eiro, Saulītei jaunspēļu laukuma iekārtie iegādē 13418 eiro, Pīlādzītim žogu nomaiņai 21066 eiro, pamatskolai evakuācijas kāpņu pagrinājumu izgatavošanai montāžai 340 eiro, Tāls pamatskolai evakuācijas apgaismojumu nomaiņai 450 eiro, Vakar skolai apkurss sistēmas pārbūvē informatikas kabinetā 1636 eiro, Tāls mākslas skolai termoregulātoru un atgaisotāju montāžē 776 eiro, pieaugušo izglītības centrumu grīdas un cienu krāsošanai 1705 eiro. Tas ir Tāls pārvalde šo summu ir atvēlējusi tieši izglītības vajadzību nodrošināšanai. Ja mēs runājam par pārējām pārvaldēm, tad runājot par izglītību, Sabiles pirmskolas izglītības vīnodziņa domofona iegādēja montāžai 1088, vīnodziņa elektriskais veļžāvētājs 500 eiro, Sabiles mūzikas un mākslas skolai vairākas vajadzības pasaukšu ugunsdzēsības signalizācijas projekts un signalizācijas ierīkošana 4000, Sabiles mūzikas skolai nelegāli izbūvētās telpas šie te legalizēšanai un apliecinājuma kartē 850 eiro, otrā stāva klases grīda remontam 800, žalūzija iegādēja pamatskolai 1500 un pamatskolai aktu zāles krēslu iegādēja. Valdemārpils vidusskolai krēsliem aktu zālē 948 eiro, Salsteriņam kanalizācijas sistēmas posma nomaiņai 2051, Salsteriņai āra nojums remontam 2051, Dursupes pamatskolas pirmskolas izglītības iestādētāja, kas atrodas Baugalē, apkurss sistēmas izbūvē, tur ir materiāla izmaksas 7000 eiro. Ģibuļpagasta pārvalde Ķiprā elektriskās konvekcijas krāsnes iegādu uzstādīšana 4533, Pastēns pamatskola specializētās izglītības klases apgaismojums un elektroinstalācija 3687, pirmskolas izglītības iestāde papardīt laidzes pārvalde, tātad koplietošanas gaiteņa otrās daļas remonts 9452, lauciens pārvalde pirmskolas izglītības iestādē Bitīte Vāverēna grupas sanitārā mēzgala remonts 12000, Lībaga sākuma skola evakuācijas kāpņu papildinājums un 526 eiro, evakuācijas durvi nomaiņa pirmskolas izglītības telpās 3141, sākuma skolai pirmskolas grupas guļam telpas siltināšana un remonts 6452. Un Valgales pārvalde kamenītes jaunu gultiņu iegādēja divām grupām 4784. Un tehniskajai apsekošanai 968. Kā jūs redzat, ļoti liela daļa no šīm te vajadzībām ir attiecināta tieši uz izglītības iestāžu sakārtošanu. Tās bija nu, šīs te papildus vajadzības, nerunājot par to, kas ir iekļauts ikdienas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, jo tur es neatkārtošos, tur ir plānots, kā jūs iepriekš teicu, atbilstoši skolēnu skaitam un atbilstoši uz katru kodu šī te nepieciešamība pēc izglītības pārvaldes izteiktajiem nosacījumiem. Ja par izglītību nav jautājumu, tad es pārēju
pie kūpumu. Atsimredzot jautājums, Ilva Lūdzu.
Vai šīs te pārvalžu, gan pilsētas, gan pagastu pārvalžu tātad prioritārais finansējums, kas tiek nodots izglītības iestādēm, vai šis te saraksts būs arī pieejams atsevišķi, tas, ko jūs nosījāt?
Jā, šis saraksts būs pieejams atsevišķi. Šobrīd jums ir pievienota lapa būvprojekta, tur jūs redzat šo sadaļu, kas tiek īstenot no būvprojekta sadaļas, bet tā sadaļa, ko es šobrīd lasīju no lapas, viņa tiks iekļauta prezentācijā, tad, kad domas sēdē, stāsīsim par budžetu, un tā noteikti būs pieejama jebkuram.
Ilga lūdzu jautājums?
Jā, prezentācijā es precizēju.
Lūdzu.
Jā, man vēl jautājums par tavs otrās vidusskolas filiāli Laidzes pamatskola par to, ka daļa no šīm te pozīcijām ir palikušas iepriekšējā gada līmenī, lai gan mēs zinām, ka šī te skola darbosies līdz 2019. gada 31. augustam. Nemainīgi ir palikuši kārtējā remonta izdevuma, degvielas transporta izdevuma, biroja precēm, dažādiem arī naudas prēmijas un balvas ir palikušas iepriekšējā līmenī.
Jā, tieši tā. Tāda ir prakse plānot šos te izdevumus atbilstoši šiem te nosacījumiem. Arī šajā gadījumā mēs plānojam ar nosacījumu, ka izglītības iestāde darbosies visu gadu, taču pēc tam, kad jau tiks veikti konkrētie reorganizācijas pasākumi un būs zināmas precīzas atlaišanas pabalstus, summas, kompensācijas un tam līdzīgas lietas. Tad, kad jau reāli šīs te filiālas darbība tiks izbeigta, mēs veiksim korekcijas un pāri palikušais finansējums, kas no plāna nebūs izlietots, tiks ieplānots plānotajā naudas līdzekļu atlikumā gada beigās. Bet, kā jau es teicu, šādā veidā mēs daram ar visām iestādēm un struktūru vienībām, kas ir reorganizējums gada laikā.
Paldies, Oļegam, lūdzu.
Un papildinot, tad varētu būt tā, ka šī gada laikā, reorganizācijas laikā, arī būs kādi iesniegumi arī domēja grozīt līdzekļus konkrēti no vienas sadaļas uz otru sadaļu, lai mēs varētu izmaksāt gan atlaišanas pabalstu, gan visu, kas ir nepieciešams, lai organizētu skolas reorganizāciju.
Paldies. Daina, lūdzu.
Man viens precizējuši jautājums ir par mīkstā inventāru, kod viņš paliek arī tāpat arī nemainīgs un ja nepieciešams priekšskolas izglītības iestādēm iegādāties madrišas, pilvenas, segas, un ja kādā ir, tad viņš ir kopumā var izmantot, ja nevien iestāde, arī to var izmantot citu iestādi vai...
Tātad šis kods vēlreiz precizē, šis ir viens no kodiem, kas tiek plānots atbilstoši audzēkņu skaitam uz 1. septembra. Šis kods ir tā saucamais iezīmētais kods, un šie te virkni no šie te kodi, kas tiek plānot pret skolēnu skaitu, ir iezīmēti, un viņi ir grozāmi savstarpēji ar izglītības pārvaldes saskaņojumu. Tad, kad iestādes vadītājs ir uzrakstījis iesniegumu, izglītības pārvalde to ir saskaņojis. Piemēram, no šīta mīkstā inventāra var grozīt uz mācību līdzekļiem un otrādi vai vēl uz kādu no šiem kodiem, bet starp iestādēm viņi nav grozāmi tādā parastā kārtībā, bet izņēmuma kārtā, protams, ir.
Paldies par atbildi, es arī gribēju dzirdēt, jā. Paldies.
Es Guntaram jautājums, lūdzu.
Tātad izdevuma sadaļā pie skolām parādās pozīcija datoru izglītības iestādēm vai 82277 eiro, vai šobrīd jau ir precizēts, kurām skolām kā datori tiks iegādāti, ja tas pagaidām nav vēl zināms?
Tātad šī summa, tāpat kā iepriekšējos, man liekas, 3 gadus, ir sadalīta 2 daļās. Viena daļa ir izglītības iestādēm datortehnikas un IT nodrošināšanai, un otra daļa ir pie šīs pārējām iestādēm, kas nav izglītības iestādes, un šo sadalījumu sagatavo IT nodaļa, un tad atbilstoši savam darba plānam viņi veic šos te darbus.
Bet
par darbiem konkrētajiem mēs noprecizēsim IT nodaļā, kas ir ieplānots par šo summu viņiem paveikts un būs finanšu komitejas sniegsim informāciju.
Man priekšlikums vēlreiz tomēr šo summu pārunāt un pārskatīt, jo šobrīd ir diezgan ievērojams datoru daudzums, kas tiek piegādāts projekta mūsdienīgi modernas mācības vidas veidošana 812 sam ietvaros un skolās atbrīvosies liels daudzums datoru, kas ir lietoti, bet kas vēl ar vienu ir ļoti labā stāvoklī. Un vēlreiz IT nodaļu pārunāt, kā tālāk šos dators lietot, jo varbūt, ka šis ir tas gads, kad nebūs nepieciešams tik liels datoru daudzums iegādāties.
Paldies par priekšlikumu. Dainim lūdzu jautājums vai komentārs.
Gunders izdās so priekšā, mēs arī esam ar IT nodaļu šo jautājumu pārnājuši ņemt šie faktori vērā, bet es doto brīdī tā summa ir atstāt iepriekšējā gada apjomā, ja, bet noteikti, kā es Gunders tur būs jāpārskata, un katrā ziņā es domāju, ņemot vērā atlikumu gada beigās, kas ir nepieciešams atjaunot, un arī šajā budžeta noteikumos ir rakstīts 550 tūkstoši. Un tad būs, jebkura liekā nauda, viņa atgriezīsies tur, bet noteikti, ņemot vērā šie gan investīcijas, IT noteikti precizēs savu plānu un neskries ratiem pa priekšu ar iegādēm, ja tiks nodrošināts, ja tas projekts viss sekmīgi realizēsies. Nu, tas ir vienkārši balstīts uz to, ja projekts sekmīgi realizējās un tas IT tehnoloģijas tiek ieviests, tad arī no tām skolām skatīsies tur un līdz ar to tur parādīsies zinām ekonomika, kas varētu būt uz gadu beigām. Un iepirkuma noteikti netiks veikt tajos apjomos ātrāk pirms nebūs šī projekta sekmīgi noteikti.
Paldies par komentāru vēl pie šīs sadaļas jautājumu, jo varam turpināt ar ziņojumu. Varam turpināt, lūdzu, Ilze.
Tātad par kultūras iestādēm. Sāksim, varbūt, tad ar sportu kājiem. Tātad sports un šīs te kultūras iestādes, tāpat tradicionāli, tāpat kā līdz šim tiek plānots atbilstoši šim te kultūras iestāžu lielumam, jeb grupai, un atbilstoši ir kodi, kas tiek plānoti pamatoties uz šīs iestādes lielumu un kategoriju, un ir kodi, kas ir plānoti, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības ieņēmumus. Ja mēs runājam konkrēti par sportu, tad vienīgā izmaiņa šajā gadā ir tā, ka sporta, lielajām sporta iestādēm Talsu sporta daļai, Sabilis sporta centram, Stendas pilsētas sporta centram, Laucienes sporta centram un Ģibuļu pagasta pārvaldes sporta centram Akmeņkaļi. Šogad pirmo reizi ir ieplānoti ieņēmumi 50% apmērā no faktiskās izpildes 2018. Gadā. Un otra puse no ieņēmumiem šajā gadījumā 15 000 eiro ir ieplānota ieņēmuma sadaļā pie maksas pakalpojumiem un arī šajā 118. Rindā pamatlīdzekļu un inventāru iegādēji, un šī nauda tiks izlietota saskaņā ar izpilddirektora norādīto kārtību visu sporta iestāžu struktūru vienību, tā skaitā arī tās, kas darbojās pie kultūras centriem, brīvā laikpaudīšanas centriem vajadzībām, un tātad tiks iegādāts inventārs pamatlīdzekļu sporta darbības nodrošināšanai. Tā ir tāda būtiskākā izmaiņa šajā plānošanā, kas attiecās uz sportu. Un, jā, tas par sporta, ja ir...
Aigai, jautājums atvenojas. Lūdzu.
Precizējuši jautājums, bet tāpat virsplāna ieņēmuma, kas būs šiem iestādēm un struktūrvienībām, paliks šo iestāžu rīcībā.
Jā, tā summa, kas būs ar šiem 50%, šobrīd ieplānotiem 50% neapierekšējā gada, tā būs virsplāna ieņēmuma summa, un to tāpat kā līdz šim iestāde vai struktūrvienība varēs izmantot savu iekšējo vajadzību nodrošināšanai ne tikai pamatlīdzekļu vai inventāru iegādēm, bet pasākumu rīkošanai vai jebkurai citai vajadzībai, kā to būs nolēmis iestādes vadītājs.
Paldies, turpinam.
Tātad kultūras centriem arī šie te plānošanas principi šobrīd nav mainījušies, bibliotekām varbūt sāksim bibliotekām. Bibliotekām plānošanas principi nav mainījušies, taču papildus, ņemot vērā tam, ka bibliotekā ir plānota šī te jaunā ēka nodot eksploatācijā un pārvākšanās darbi, bibliotekā ir ieplānoti 5 000 eiro pārvākšanās izdevumu nodrošināšanai, to Talsu pilsētas pārvalde ir ieplānojis no savām prioritārajām vajadzībām, un būvprojektu sadaļā ir ieplānoti apkārtnes labiekārtošanas projektēšanas izstrādāšanas darbi 32 000 eiro jomā. Un pašai bibliotekai, ja mēs runājam par attīstību, grāmatu iegādēji ir ieplānoti papildus 5 000 eiro. Tas par bibliotekām īsumā.
O tāms, Lodzu Dega.
Kā mēs zinām, bibliotekāriem algas nav palielinātas, kas ir ieplānots šogad.
Es tātad tikko arī gribēju runāt par algām. Šobrīd vienā ierakstā ir ieplānot 305 000 eiro darba algas fonda palielināšanai, un tas ir ieplānots, tolīt par teikšu, kurām ierakstām. 85. ieraksts 350 000, nevis 305, jau 350 000, un šis ir finansējums, kas ir ieplānots darbinieku algu pieaugumam vidēji 4% apmērā, protams, ne visiem vienādu, tur izvērtējot iepriekšējos darba algu pieaugumus, un šobrīd ir norādījums, ka šis te palielinājums varētu stāties spēkā, pēc tam, kad tiks pieņemts valsts budžets, tad tiks izskatīts šis te palielinājuma apjoms, tā ir skaitā bibliotēku darbiniekiem.
Paldies, turpinam.
Tā, ejam tālāk, ja? Kultūras centriem arī šie te plānošanas principi nav mainījušies, un ja runājam par papildus lietām kultūras centriem, tātad tautsnam šogad ir kā atsevišķa iestāde, un pasākumu plānošanai parastu parasto bezpilsētas svētku pasākumu plānošanai. Šeit ir ieplānot 44 400 eiro, papildus pilsētas svētku pasākumu nodrošināšanai 50 000 eiro. Ja mēs vēl runājam par lielajiem pasākumiem, tad vīna svētkiem ieplānot papildus 14 910 eiro un mazajiem operas svētkiem, kas norisas Laidzē, papildus šogad vēl ir pieplānot klāt 5000 eiro. Ja runājam par pārējām vajadzībām, tad no Talsu pilsētas pārvaldes prioritārajām vajadzībām Talsu tautsnamam ir ieplānot 600 eiro flīģeļa klimatu segas pārklāja iegādei. Talsu tautsnamam arī ir ieplānots finansējums skatuves darba gaismas atjaunošanai un dimmeru maiņai 900 eiro apmērā. Un kinoteātrim kinoekrāna iegādei 3791 eiro. Un pārvaldes savukārt arī ir atvēlējušas finansējumu kultūras iestāžu labiekārtošanai un remontiem. Tad bibliotekām, ja runājam par visām iestādēm kopumā, Ārlaus pārvalde ir atvēlējuši Nogales bibliotekas apkurskrāsnes renovācijai 500, Nogales bibliotekas grāmatu plauktiem 820 eiro. Valdemāra pils bibliotekai gaisa kondicionēru uzstādīšanai 999 eiro, Valdemāra pils bibliotekai grāmatu plauktiem 605, bibliotekai žalūzijām 1148, Valdemāra pils bibliotekai datorkrēsliem, skenerim 90 un 70 eiro, spāres tautas namam Ģibuļpagasta pārvalde elektroinstalācijas nomaiņai. Otrā stāva gaitnī 2543 Balgales pārvaldes sporta centram Dursupe sporta zāles katlu nomaiņai uz automatizēto granulu sistēmu 9610 eiro. Īves pārvalde grīdas apderē Īves pilī lakošanai slīpēšanai 1895 eiro. Izstāžu zāles renovācijā Īves Mojžā 1498 eiro, Tiņģers pils fasādē 7813 eiro, Laucienas kultūras namam lielās zāles sienu remontam 12000 eiro, Lība brīvā laika pavadīšanas centram gaisa kondicionēra ierīkošanai 4551 eiro, Lība bibliotekai datorkrēsli iegādē 420, dišteins bibliotekai bīdāmo durvu ierīkošanai 805 eiro, Lubas tautsnamam skatūs apgaismam rekonstrukcijai 6500, Lubas bibliotekai žalūzijām 1295, Lubas tautsnam koridoru remontam 6665. Vandzenes tautsnamam apmeklētāju zāles krēsli iegādē 1600, lielās zāles parketu remontam 5842. Tātad tās ir naudas, ko pārvaldes no prioritārajām vajadzībām ir atvēlējuši kultūrai.
Paldies, paldies, tev bija jautājums, un tad turpināsim ilgu lūdzu.
Man jautājums par Talsu tautas nama budžetu. Sadaļā ar iestādes pārvaldību darbības nodrošināšanas saistītie pakalpojumi, tur ir divas ailītes ar budžeta kodu 2231, viena ir par
44, tas, ko es pirmīgi teicu, tātad šī ir tie pasākumi, kas tiek plānoti ar izpilddirektoru rīkojumu noteiktajā kārtībā pasākumu īstenošanai, to pasākumu, kas, kuru plānu jūs apstiprinājāt nesenajā šajā komitejā, izglītības kultūras un sporta komitejā. Un atsevišķā ailītē arī 2231 ir 50 000 Talsu pilsētas svētku nodrošināšanai. Ir sadalīts šis finansējums pasākumu rīkošanai divās daļās, ņemot vērā to, ka Talsu pilsētas svētki ir viens no nozīmīgākajiem novada pasākumiem.
Un iepriekš pilsētas svētku budžets atspogļojas?
Iepriekš pilsētas svētku budžets bija vienā summā, jo iepriekš Talsu tautsnams bija kultūras sporta un turismu centra struktūra vienība.
Paldies. Un tad vēl man jautājums par kīno sadaļu, vai ir ievērtēts šis te, skaties, ka darbinieku atalgojumam ir pieaugums. Tas ir saistībā ar prezentāciju, ko kinoteātris prezentēja par to, ka viņiem vajadzīgi ir papildus, ne?
Nē, šobrīd šāds lēmums nav. Jā, jā, ir bijuši saruna par to, ka tur nepieciešams būtu papildus finansējums darba algu nodrošināšanai. Taču ņemot vērā to, cik būtiski pieauga arī šie ieņēmumi kino, tad viens no finansējuma avotiem darba algu palielināšanai varētu būt arī šie te ieņēmumi.
Uh-huh. Un kinoteātram es atradu pašu ieņēmumu, ir tikai ieņēmumu no biļešu tirsniecības, bet šie tie ieņēmumi par telpu nomu, kas tiek izmantot kā konferenču zāli, kur tie atspoguļojas?
Šobrīd šādi ieņēmumi ieplānot nav, jo tad, kad mēs plānojām, tad faktiski ieņēmumi tur neparādījās.
Bet taču gadu
griezumā... Tas arī varētu būt viens no finansējuma avotiem šīs darba augstu palielināšanai.
Tie būs kā virsplāna ieņēmumi?
Jā.
Paldies.
Aņa, lūdzu, komentārs vai jautājums?
Komentārs. Lūdzu. Varbūt arī šeit jau ilgpareizi redzēja, ka šeit arī pacelts ir darba atalgojums. Darba atalgojums arī ietverts ir kopumā pašvaldības darbiniekiem 4% vidējais skaitlis. Bet es aicināšu arī finanšu nodeļu darba algu palielinājumu saistīt kopā ar valsts budžeta pieņemšanu, ja, un tad, kad būs valsts budžets pieņemt, tad arī šis atalgojums darbiniekiem varētu būt, un tajā brīdī, kā jau šeit tika minēts, arī ir tās darba vietas vai amata vietas, kas ir ilgāk par gadu, tas šajā sailīties finansējums neparādās, viņš parādās atlikumu gadu beigās, un tas saistīts ar to, ka arī katra amata vieta un arī šeit arī kino teātrī, ko vērt vajā, ja, tad vajadzētu, es domāju, un vai deputāti piekšā vai nākas komiteja vai izskatā izpildvarā, kur šīs vietas vajag papildus vērt vajā, ja, tad arī viņas tika atvērts un viņas arī tika finansēts, un arī, kā jau Ilze norādīja, viens no šiem finansējuma avotiem tieši kinoteātrī ir tas, ka ir ieņēmumi palielinās, un viņi šādu papildus darbu vietu atvēršanu, viņi to varētu arī atļauties.
Paldies, Daigai, lūdzu.
Man ir jautājums priekšsēdētājiem. Tātad, ja valsts budžetu sliktā scenārijā pieņems, tā kā maijā, tad cilvēki algas palielinājumu saņems tikai jūnijā. Tāds jūs priekšlikums?
Īstenībā, nevis īstenībā, bet jā, es rosinātu tādēļ, ka mēs esam, mēs visi zinām situāciju, kas bija pirms kādu laiku, ja, kad bija plānots budžets ar mīnus 40 tūkstošiem. Šajā brīdī ir ņemts vērā budžetā sastādot 19,6 no garantētā ieņēmuma, kas ir iestrādāts arī valsts budžetā. Bažas nav, jo gan politiskā līmenī, gan arī visur arī sabiedrība izskanēja, nevis pieejamā informācijā, kad ir iestrādāts valsts budžetā, bet man tās bailes vai tā baža ir par to nodarbināties jaunai valdībai, jebkurā gadījumā pastāv tas risks, kad varētu tik pārstatīts valsts budžets, un tad varbūt, kad šie skaidri, ko mēs šajā brīdī redzam, viņi varētu būt mazāk kaut, tas ir, nu, 10% varbūt iespējamība, ja. Bet, nu, viens no tiem ierosinājumi, nu, mēs atalgojam, jebkurā gadījumā februāri, nu, tad var ar martu var likt, ja, kaut kur man vajadzētu padomāt, varbūt, ka investīcijas kaut kādā attīstības projektiem višiņ ietaupīt to, ja nu gadījumā kas, bet tas ir komitejās diskutējums, un mēs vienkārši ejam uz priekšu, un es domāju, šī saruna pie finanšu komitejas tieši, bet uz doto brīdi mēs skatāmies to budžetu, kas tiešā tiecās un kas ir jau plānoties.
Šī brīža, ja es
rīkšu... Es atvienojos, Ilvai jautājums bija, ja tu komentēsi uzreiz. Nokomentē, lūdzu, tad ilgi.
Šī brīža lēmuma projektā 11. punktā ir iekļauts šāds te punkts, atļaut iestāžu vadītājiem uzņemties saistības un veikt izdevumus prioritāro vajadzību būvprojektu īstenošanai tikai pēc Latvijas valsts budžeta 2019. Gadam apstiprināšanas. Šobrīd ir šāds nosacījums arī jums diskutēšanai, un, protams, var papildināt arī ar šīm algām.
Nē, nu, uz doto brīdi es šo prasību nostur katrā ziņā pa atalgojumā uz tiem mēnešiem, un paldies par šī punktu jau iekļaušanu, kas ļauj, ja gadījumā kas, kad mēs zinām to, ka tā ir lietas vai iniciatīvas, kuras mēs varam realizēt tikai pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Paldies jums.
Ilvai bija jautājums, lūdzu.
Jā, mēs iepriekš runājām par pagastu kultūras centriem un kultūras namiem. Man jautājums par atsevišķu pagastā kultūras namu vai centru, brīvā laika pavadīšanas centru apkurs izdevumiem. Piemēram, Balgales, Stendes un Spāres tautas namiem un brīvā laika pavadīšanas centriem iepriekš ir paredzēts apkurs izmaksas, piemēram, Balgales brīvā laika pavadīšanas centram, tas ir 4700 eiro apmērā. Šogad ir, kā šeit izmaksu pozīcijas neparādās nemaz.
Jā, tātad šis kods tiek ieplānots pamatojoties uz veikto iepirkumu, apkurs šiet malkas un granulu iepirkumu, iestāžu vadītā iepirkuma komisijai katru gadu noziņo šīs te vajadzības, un tas, kas ir iekļauts iepirkuma plānā un par ko ir noslēgts līgums apkurs iegādē, tas ir iekļauts arī šajā budžeta projektā. Šeit noteikti jautājumi pārvaldes vadītājiem, vai tur ir šīs te malkas rezervis vai nu, kāds ir tas iemesls, kāpēc nav iekļauta šī te malkas iegāde. Bet tad, kad mums bija budžets sarunas, neizskanēja no iestāžu vadītājiem ne no viena, ka būtu kaut kas piemirsts vai neieplānots. Jo šis tiek plānots saskaņā ar šo tie iepirkumu plānu, ko pārvaldes vadītāji iedod iepirkumu komisijai. Mm.
Un tas pats iespējams ir attiecībā uz pāris tautas namu, kur iepriekš ir nav paredzēta nekāda izdevuma pagājušajā gadā, jā. Bet šogad ir vairāk kā 8000. Paldies.
Paldies. Varam turpināt.
Tātad par kultūru bija, par sportu bija, par izglītību bija.
Par bibliotekām bija.
Kuldi?
Par bibliotekām arī bija.
Par bibliotekām arī bija. Un tātad, ko šobrīd vēl, tātad par darbu algām arī izstāstīja. Šobrīd plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās ir 383 439 eiro. Un tātad ir nesadalīts šis te augu cipars 350 tūkstoši, kas attieksies arī uz izglītību, kultūru, sportu un bibliotekām. Un kā man Tingu un Čukstējais mugurs bibliotekām bija runāts, šis te pieaugums 10% apmērā ņemot vērā to, ka šeit tās algas ir stipri pietuvojušās minimālajai algai un nav pārskatīts vairākus gadus. Manuprāt, par šo komiteju viss.
Aņem komentārs, lūdzu.
Es gribētu vēl uzsvērt tā muzeja darbinieks, kas arī notiek pielīdzinām bibliotekāriem. Viņiems arī šis atalgojums, jā, kas ir būtiski, arī šīs liekas ir jāpienāca.
Jā.
Jo mums klausās.
Tieši tā. Tieši tas pats attiecās uz muzeju, tās no muzeja.
Ja mēs
runājam. Nav atsevišķā kategorijā un pieminēt viņu aizmirst, bet plānot viņu neaizmirst.
Ja mēs runājam par muzejiem, tad... Es negribu uzprasīties, bet tomēr summa nav liela, 200 eiro. Stendi palūgus viņu muzejam 200 eiro, lai viņi varētu veikt līdz galam savus tur darbības ar visu uzskaitu, visām pārējām lietām un uzturēšanu, cik nu nedaudz. Es domāju, tos 200 eiro tam stendis, pa cik viņa struktūra vienība, stendis tautas nams. Nu, krātu, es domāju, es muzeju krātuvēs, lai ko neprecīzi izteicos. Man būtu priekšlikums ar kolēģiem iebildam, ka tos 200 eiro mēs tomēr pieliekam klāt, jo pārējais viss jau tā kā ir saplānots. Finansisti, jā?
Jā, es saņēmu šodien šo iesniegumu.
Es viņu redzēju pagājušajā nedēļā, tāpēc nepaspēju jums izrunāt. Un tāpēc es...
Bet tas noteikti nebūs pie muzeja, jo tā...
Nē, es atvainos, tas nav pie muzeja, nu tā ir krātu, tas pie pārvaldes vai pie... Nu, jūs zināsiet, kur to nolikt. Es ceru, ka kolēģiem iebildam nav pēc šiem 200 eiro. Paldies jums. Labi, vai Daiga lūdzu?
Ja varētu lūdzu uzlikt to Wordā, kas ir nevis Excelītī, bet Wordā. Kopumā ņemot šīs lēmumus, atšķirās no iepriekšējā gada budžeta, izņemot to sarkanos?
Divi iekrāsotie punkti, 11. un 17. punkts. Jā.
Paldies. Vēl vēl jautājumi. Ilva lūdzu.
Tas varbūt neatiec tiešā veidā, bet arī pastarpināt to mēs varam attiecināt uz kultūru. Man jautājums par reprezentācijas izdevumiem pašvaldībai, kas ir pieauguši par vairākā pusi. Ja iepriekš ir bijuši 9000 eiro, tad šogad ir 18 450 plānots.
Uzu komentāru?
Pakomentēšu. Tātad vispirms sabiedri tieši par reprezentācijas. Ja?
Tas ir ārvalstu komandējumu dienestu braucieni.
Jā, tūlīt. Tātad reprezentācijas izdevumiem saskaņā ar sabiedrisko attiecību marketinga nodeļas iesniegto informāciju šeit ir ieplānots finansējums. Tūlīt pasaukšu kādām vajadzībām. Šajā te 2122 komandējumu izdevuma dienas braucienu, ir plānots komandējums uz Lēri Dānijā 2000 eiro, Šķaukavu augustā 2000 eiro, Prieņi 500, Igaunija 500, Televija 4000, Lēri 7 jaunieši 2000, basketbolistus Grūzija 5250, Prieņu basketbolistu 700 un hokejistu uz Lēri 1500. Tas ir par komandējumu izdevumu plānots.
Saprotu, ir jau priekšlikumi. Lūdzu, Daiga, pirmā bija laikam.
Man ir priekšlikums izvērtēt šos braucienu nepieciešamību komitejā, zem kuras pakļautības atrodas sabiedriskās attiecības. Vēl par šo padiskutēt.
Paldies, priekšlikums pieņemts. Dainim bija komentārs. Es atradu.
Sabiedriskā attiecība un marketinga nodaļas šiem braucieniem, kas tur arī iekļaut, tur ir daļa saistīta ar ar bērniem, nu, runājam par basketbolu, futbolu, kas tur, bet man interesē tieši par Šķaukovu. Tas ir vienīgais jautājums, jo jā, tas vienkārši ir jautājums.
Finanšu komitejā izskatīšanā,
jā? Jā, tieši par šo punktu, Šķaukovu, jā.
Šis skaidrojums jāpaprasa, lai finanšu komitejā varētu atbildēt, tad varbūt arī pilnībā.
Kas tad vēl pārējās izdevuma pozīcijas arī interesējas?
Nē, tas ir, vismaz no manas puses ir šī.
Lūdzu.
Jā, jūs varētu izstāstīt, jo kopējais pieaugums ir reprezentācijas izdevumiem par 30 tūkstošiem, nedaudz vairāk.
Tātad, kodā 2231 reprezentācijas izdevumi 10 tūkstoši, tā ir sadarbības partneru uzņemšana pilsētas svētku laikā. Kodā 2279, šeit ir ieplānots ne tikai pašas nodaļas darbībai, bet arī dažādas biedru naudas, tātad LPS biedru nauda 28110, LPS izpildu direktora asociācija 800, RATS 5916, LPS novadu dienas 1200, biedrība Usmas krasts 60, Ausa rajona partnerība 855 un RATS 1200. Kopā 38141. Izdevumi precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai jeb reprezentācijas izdevumu preču sadaļa 2314, gadu pārliekamais kalendārs 3000 eksemplāru 5000, vairumā pasūtāmie reprezentācijas materiāli 8000, lielās dāvanas 4000, suvenīru pārbaudēm 8000 un jaundzimušajiem 3000. Kurzemes plānošanas reģionam 1500 un 18. novembra šo tem nominantu godināšanai 20 tūkstoši, kopumā 116.091 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Kolēģi, vai ir jautājumi? Vai sarunu varēsim turpināt finanšu komitejā? Kurš lūdz par to, lai šo lēmumu projektu par mūsu sadaļu mēs varam tik tā došīgi lemt, sūtam tālāk uz finanšu komiteju? Kopā ar visām pāriem trošiņu. Kurš lūdz par? Paldies. Paldies jums par darbu. Šīs dienas kārtība ir izsmelta. Uz tikšanos citās komitejās un, protams, finanšu komitejā.